odpuštění hříchů. Já bych tady tu odpověď chtěl přiblížit na takovém příkladu jednoho rozhovoru, který jsem četl. A je to takový rozhovor, který vedl jeden čerstvě obrácený věřící člověk s jedním starším bratrem. Ten nově věřící člověk znal, nebo věděl to, že Pán Ježíš trpěl za jeho hříchy, kterých se dopustil před svým obrácením, a věděl, že mu jsou odpuštěny. A ta jeho otázka byla: ale co potom, když zhřeším po svém obrácení? Ten starší bratr se ho na to zeptal: když Pán Ježíš proleval svoji krev na Golgotě na kříži, kolika hříchů si se tehdy v té době dopustil? Tak ta odpověď zněla: žádného hříchu jsem se v té době nedopustil. Takže ten starší bratr říká: všechny tvoje hříchy byly teprve budoucí, že ano? Ano, byla odpověď. A v podstatě na tom jsem si uvědomil, že Pán Bůh nám skrze oběť Pána Ježíše odpustil všechny hříchy, jak už tady dneska zaznělo, ty, co jsme udělali, i ty, co teprve uděláme, ty, co jsou budoucí. V 1. Janově epištole, v 1. kapitole si čteme verš: krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. To je na potvrzení toho, co už jsme slyšeli. Na druhou stranu, tady toto vědomí by nás nemělo vést nějakému bezstarostnému životu, kdy můžeme pokračovat v nějakém hříchu, ve kterém jsme třeba žili před svým obrácením. A tady ta první kapitola epištoly Janovi, ze které je tento verš, který jsem četl, tak vlastně ta skoro celá mluví o hříchu věřících lidí po jejich obrácení. Potom, když jsem si četl dál v té Janově epištole, tak ve 3. kapitole je naopak takový verš, kde se píše, že žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, protože v něm zůstává Boží símě a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. To je 3. kapitola, 9. verš. Toto by na nějaký první pohled mohlo svádět k domněnce, že po uvěření už vlastně nemůžeme hřešit, jak je napsané, že nemůže hřešit. Ale samozřejmě teďka asi nás napadá, že takové chápání by bylo v rozporu s tím, co Jan píše v té první kapitole. A další verš, který tam v té první kapitole říká: řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. Takže my víme, že Boží slovo si nemůže protiřečit, a je potřeba ten verš té třetí kapitoly chápat tak, že ten, kdo je opravdu skutečně z Boha narozen, tak ten si nemůže nějak omlouvat nebo nějak dlouhodobě strvávat a žít v nějakém hříchu. Protože o takových lidech, kteří tak žijí, naopak potom v následujícím verši napsáno, že cituji: kdo činí hřích, je z ďábla, nebo ďábel hřeší od počátku. To je 3. kapitola, 8. verš. Myslím, že všichni jsme před svým obrácením se určitě žili v nějakém hříchu nebo dopustili se nějakého hříchu. Jak píší Kraličí, se mi líbilo takovýto slovní spojení mrtví, že jsme byli mrtví ve vinách a hříších. Toto je zapsáno v Efeským 1. kapitole 2. a 5. verši. Ale po našem obrácení by už to takhle být nemělo. Proto také to svoje pokání a přijetí Boží milosti nazýváme slovem obrácení. To znamená obrácení od toho dosavadního stylu života, od těch hříchů, které s tím souvisely. A pokud někdo vyznává, že je obrácený, ale přitom dále žije v nějakém hříchu, setrvává v něm, doslova si v něm libuje, tak takové svědectví nemůžeme brát, nebo nepůsobí moc důvěryhodně. Ale zase nejsme to my, kdo toto soudí, toto bude soudit jednou Pán Bůh. Ještě tady v souvislosti s tímto tématem mě napadlo taková věc, nebo chtěl bych mluvit o tom, jaký je důsledek nebo vliv toho hříchu na obecenství věřících lidí. Uvědomil jsem si, že hřích není jenom v podstatě taková hlavní univerzální příčina všeho zla na světě nebo všeho, co je špatného, ale hřích působí i negativně v našem společenství, na náš sbor, to, co je na ty, co jsou v církvi. Hřích je jedna z hlavních příčin, která brání nebo může bránit postupu nebo nějakému růstu sboru. tady tento princip o tom, že hřích brání nějakému růstu nebo určitému postupu, tak tento princip jsem si uvědomil i na několika příkladech, nebo zmínil bych dva příklady ze Starého zákona, co se týkají izraelského národa. A ten první příklad je, ten asi přečtu pár veršů ze 12. kapitoly 4. Mojžíšovi, a tam si čteme o tom, že kvůli hříchu dvou lidí musel celý izraelský národ čekat na jednom místě 7 dní. Je to o tom, že Hospodin potrestal Miriam za to, že s Aaronem reptali proti Mojžíšovi. Já možná těch pár veršů přečtu. Tehdy Miriam mluvila s Aaronem proti Mojžíšovi ohledně kůžské ženy, kterou si vzal. Kůžská žena, myslím, že známe spíš pod pojem madiánská žena. Vzal si totiž ženu kralický madiánku. Hospodin hned řekl Mojžíšovi, Aaronovi a Miriam: vyjděte všichni tři ke stanu setkávání. Všichni tři vyšli. S ním mluvím tváří v tvář, zřetelně, ne v hádankách, hledí na Hospodinovu podobu. Jak to, že jste se nebáli mluvit proti mému otroku Mojžíšovi? Pardon, já jsem ještě zkracuju, takže jsem četl první, čtvrtý, teďka čtu osmý verš, devátý verš. Hospodin proti ním plánul hněvem a odešel. Desátý verš. Když oblak od stanu odstoupil, hle, Miriam byla malomocná jako sníh. Teďka od 13. verše. Mojžíš volal úpenlivě k Hospodinu: Bože, uzdrav ji, prosím. Hospodin řekl Mojžíšovi: kdyby jí otec naplival do tváře, což by nenesla hanbu po 7 dní, ať je 7 dní zavřena venku za táborem a potom ať se připojí. Miriam byla tedy zavřena 7 dní venku za táborem a lid nevyrazil, dokud se Miriam nepřipojila. Tady vlastně vidíme, že hřích v podstatě jednoho nebo dvou lidí měl vliv na celý národ. V podstatě zpomalil v postupu, zdržel. Druhá věc, kterou jsem se z toho příkladu uvědomil, že vlastně, když má někdo nějaký problém s druhým člověkem, tak jak měla Miriam s Aaronem a měli problém s Mojžíšem, tak člověk si dokáže vždycky najít nějakou záminku, z čeho by toho druhého člověka mohlo obvinit. A co si tak beru pro sebe, takže bychom si mezi sebou v našich stazích měli dávat pozor na to, aby mezi námi nebyly nějaké nevyřešené záležitosti, protože pokud jsou, tak taková věc může velice snadno sklouznout k různým pomluvám nebo nedorozuměním. A toto pak ovlivňuje pohled třeba i ostatních věřících na toho dotyčného člověka, o kterého se to týká. A i v tomto případu se to potvrzuje, že po tom dalším vývoji vidíme, že tady ty řeči, které vedla Miriam s Aaronem, tak později měly vliv na celou rodinu Kóracha, který se později taky vzbouřil proti Mojžíšovi, a víme, jak to s jeho rodinou špatně dopadlo, že potom v důsledku dalších hříchů byli svrženi zaživa do podsvětí. Potom už jenom stručně ten druhý příklad tady toho principu, o kterém jsem mluvil, o tom zdržování, tak ten je v těch dalších kapitolách, které následují tady po 4. Mojžíšovi 13. a 14. A nebo v podstatě můžeme říct, že vliv můžeme vidět na celém izraelském národu vliv toho hříchu v tom, že je zdržel celých 38 let od toho, aby došli do té zaslíbené země. A tím hříchem, který v podstatě se tam takhle projevoval, tak byla nevěra. A stejný tady ten hřích, nebo tímto hříchem se taky provinilo těch 12 zvědů, kteří byli vysláni na ten průzkum do té zaslíbené země, a v podstatě i kvůli tomuto hříchu došlo ke zdržení, kvůli hříchu té nevěry nebo nedůvěry. Takže v podstatě z těchto dvou příkladů můžeme vidět to, že hřích jednotlivce není do určité míry jenom osobní záležitost, ale je to i věc, která může mít vliv a důsledky pro jeho okolí, co se týká hlavně nás ve sboru. Protože my v církvi, která je Kristovo tělo, jsme spojeni, jsme v podstatě údy toho jednoho těla. A k tomu bych přečetl jeden verš z 1. Korintským 12. kapitoly, nebo dva verše. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy. A když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. Na závěr bych přečetl jen takový verš, který v podstatě k tomu tématu hříchu se mě líbil, nebo považuji za důležitý. Moje dítky, toto vám píši, abyste nezřešili. A jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce zastánce Ježíše Krista, toho spravedlivého. On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. Amen.